Nyt alkaa Elisabeth Ahon Talvi ilman aikaa. Lukija Mona Kortelampi. Kustantaja Saga. Sotilaat, kansat, maat, pois jo tykit pankaa, etteivät lapsemme nyt sotaa nää. Viimeinen, olkoon tää. Joy to the World, Hoyt Axton, suomentaja Veksi Salmi. Alttarimatto irrotettiin paikaltaan. Siihen täytyi tarttua varovasti. Loimilangat olivat käyneet hauraiksi kuin käsiin murtuva sideharso. Matto oli ollut kauan paikallaan alttarin reunalla ja se oli kerännyt pölyä, vaikka kirkkosalia kuurattiin joka viikko. Tomu leijaili valon kajossa ja levisi ilmaan kuin harmaa huntu. Matto laskostettiin. Siitä tuli monta päällekkäistä taitosta, ja se kasvoi korkeaksi pinoksi. Taitosten välistä putosi jotain lattialle. Paperin pala, kirje, taitettu keskeltä kahtia, kirjoitettu mustekynällä valmiiksi painetulle viivastolle. Paperi oli ollut pujotettuna alttarimattoon. Muuta selitystä ei löytynyt, vaikka se tuntui tipahtaneen kuin tyhjästä. Kirjeessä oli päiväys. Se oli kirjoitettu talvisodan jouluna, joulupäivänä 1939. Käsiala oli siistiä, kaunista ja säännöllistä, kuten tuohon aikaan oli. Kirjoittaja ei ollut merkinnyt nimeään tai kenelle teksti oli tarkoitettu, mutta hän oli selvästi yrittänyt sanojen avulla jäsentää ajatuksiaan. Riveillä kerrottiin syksyn painostavasta ilmapiiristä, muutamalla sanalla maailman tilanteesta, ja mainittiin nimeltä joitakin vanhoja sisaria, jotka muuttivat pois kaupungista sodan alta. Sodan syttymisestä ja kuolleista kirjoittaja kertoi kaihtelematta ja järkyttyneenä. Hän oli ollut nuori, se oli selvää, ja viimeinen lause oli jäänyt kesken, kuin kirjoittaja olisi tullut katuma päälle, eikä uskaltanut paljastaa sisintään. Jotain paperissa kuitenkin oli. Nuoren ihmisen tunnekuohua, jonka saattoi aiheuttaa myös kirjoittamisen ajankohta. Kirje tai mikä ikinä se olikaan, oli vain rykelmä hajanaisia lauseita, mutta jos oli tarpeeksi mielikuvitusta, saattoi hyvällä tahdolla uskoa, että lauseiden taakse kätkeytyi jokin tärkeämpi merkitys. Salakieli, joka saattaisi aueta. Kuinka paperi oli joutunut alttarimaton sisään? Sitä ei kukaan tiennyt. Ensimmäinen luku. Henni rakasti kaupunkia. Rosoisia taloja, hiekkaisia pihoja, kapeita kujia puutalojen välissä ja kerrostalojen kiviseiniä kaukana keskustassa, missä talot seisoivat tuulta vasten ja suojasivat mereltä sataman ja rantakadut. Henni seisoi Töölön lahden rannalla ja aurinko katosi punaisena lahden taakse. Henni oli lukenut lapsena kirjan, jossa aurinko sihahti osuessaan veteen. Hän odotti sihahdusta vieläkin. Oli elokuu ja hyönteiset tanssivat rantapensaikossa. Hennin kummisedän koti oli Kruununhaassa. Täältä ei näkynyt sinne saakka, mutta sulosedän kodista Henni tiesi, että kerrostalot kätkivät sisäänsä paraatiportaita ja kyökin takaisia kierrerappusia, asunnot vetoisia halleja, saleja ja makukamareita, sokkeloisia käytäviä, kaakeliuuneja, joita piti alin omaa lämmittää, ja hellahuoneen kokoisia kylpyhuoneita, kuumavesivaraajia ja jalallisia korkealaitaisia kylpyammeita. Sekä tietysti kyökkejä, joista ovet veivät kylmäkomeroon, apulaisen ja lastenhoitajan pikkuruisiin huoneisiin ja keittiön takaportaisiin niihin jännittäviin ja kapeisiin rappusiin, joissa haisi kaali, tupakka ja kissanpissa, kirskui hiekka ja leijaili tahmea paistinrasva, kun he serkkujen kanssa juoksivat portaita edestakaisin, vaikka heitä kiellettiin. Ylös, alas, nauraen pääkerrosten kierroksista pyörällä. Hauskimmat hetket Helsingissä Henni oli viettänyt tuossa meluavassa perheessä ja sokkeloisissa huoneissa, kun hän oli kesäisin matkustanut Hämeenlinnasta serkkujen luo. Hän oli pääkaupungissa kuin kotonaan, vaikka täällä kaikki oli suurempaa ja avarampaa kuin tutussa kotikaupungissa. Kadut leveämpiä ja talot korkeampia, eikä näkynyt sinistä järven selkää, vaan meren harmaina ja rauhattomina liikkuvat aallot.